навучыцца думаць самастойна. У маім выпадку было гэтак сама. Я, як большасць палякаў за так званых усходніх земляў, крэсаў, маю беларускія карані. Лукашевіч і моя сям'я паходзяць з-пад Баранавіч. Падчас нашых сямейных сустрэчаў з нагоды святаў заўжды ўзнікалі размовы, каб паехаць у Беларусь, наведаць зямлю, дзе жылі нашы дзяды. Але сама спроба зрабіць фільм пра Беларусь вынікае хутчэй з таго прамэтэізму, які я ў сабе маю. Мне падумалася, што ў дадзенай сітуацыі няма вялікіх магчымасцяў, каб беларусы самі зрабілі такі незалежны фільм пра саміх сябе, пра сваю рэчаіснасць, пра тое, што ім найбольш баліць у сваёй краіне. А хто можа дапамагчы беларусам, калі не мы, палякі, якія разумеюць іх сітуацыю лепш за ўсіх, бо яшчэ не так даўно мы падобную сітуацыю адчувалі на сваёй скуры. Дык вось, з гэтага і нарадзілася мая ідэя заняцца беларускай тэмай. А тут яшчэ ў газеце «Выборчай» з'явіўся рэпартаж Владзімежа Новака пад загалоўкам «Як Франак Вячорка змагаўся ў беларускай арміі». Прачытаўшы гэты рэпартаж, я прыйшоў да высновы, што Франак даволі весела і нязмушана, з захаваннем дыстанцыі да сваёй асобы, распавядае пра тое, што з ім здарылася падчас вайсковай службы і як ён змагаўся з аўтарытарнай рэчаіснасцю на яе найбольш відным месцы, гэта значыць у арміі. І як ён змагаўся за дробныя рэчы, за права жаўнераў на асабістую гігіену, за рамонт прыбіральняў. Ну, і ён яшчэ змагаўся за ўжыванне беларускай мовы, як мовы загадаў у войску. Пасля прачытання гэтага тэксту у мяне ў галаве ўзнікла карціна такога крыху усмешлівага швейка, які нейкім чынам спрабуе перахітрыць аўтарытарную сістэму. Зразумела, гэта было змаганне не на самым высокім узроўні з палітычнага гледзішча. Тым не менш, я палічыў, што такі нізавы супраціў усяму таму, што ускладняе жыццё ў гэтай сістэме, можа быць добрай тэмай для фільму, асабліва яшчэ і таму, што яна была пададзеная даволі весела.
І што было далей? Вы пазванілі Франаку і папрасілі яго напісаць сцэнар, ці, можа, вы пісалі гэты сцэнар супольна?
Я напісаў першую версію сцэнару самастойна. Потым я звязаўся з Франакам і запытаў яго, ці ён наогул зацікаўлены ў тым, каб здабыць сродкі на прадукцыю фільму, які распавядае ягоную гісторыю. Франак адразу моцна загарэўся гэтай ідэяй, і мы сталі працаваць над сцэнаром разам. Перш за ўсё я чакаў ад Франака, што ён узбагаціць фабулу фільму сваімі перажываннямі і будзе сачыць за тым, каб сцэнар быў згодны з тым, што насамрэч адбывалася ў Беларусі.
Вам асабіста не замінала, што вы знімалі фільм не ў польскай моўнай версіі?
Гэтак мы запланавалі ад самага пачатку. Мовы размяжоўвалі герояў фільму. Так сказаць, тыя, хто прадстаўляў незалежную плынь думкі ў Беларусі, гаварылі па-беларуску, а астатнія гаварылі па-расейску. Я наогул лічу, што кіно трэба здымаць на мовах, на якіх героі насамрэч гавораць або гаварылі. Пачатак гэтай тэндэнцыі даў фільм Мела Гібсона «The Passion of the Christ», у якім гучала арамейская мова. Я думаю, што гэта вельмі добрая ідэя, бо яна надае карціне шмат аўтэнтычнасці.
Фільмові, ну, дужа аўтэнтызму.
У вас не было праблемаў, каб паразумецца з акторамі, якія гаварылі па-беларуску або па-расейску?
Большасць беларускіх актораў добра гаварылі па-польску. Праблемы былі толькі з маладым акторам Максімам Каржыцкім, які выконваў ролю Шэрага. Максім паходзіць ажно з Віцебску, які знаходзіцца даволі далёка ад Польшчы, і, відаць, таму па-польску ён гаварыў найменш з усіх. А што тычыцца Вінсента, які выконваў галоўную ролю Мірона, дык ён вельмі хутка навучыўся гаварыць па-польску. Спачатку ён гаварыў няшмат, хоць усё разумеў, але пад канец кіназдымак, калі мінула 30 з нечым дзён, ён ужо гаварыў па-польску вельмі добра. Не было праблемаў і з Сашам Маўчанавым, выканаўцам ролі замполіта. А калі і здараліся нейкія дробныя праблемы, дык дапамагаў Франак Вячорка, які быў маім асістэнтам ад самага пачатку да канца здымак.
Фільм фінансавала Міністэрства культуры Польшчы. Калі гэта не сакрэт, вы атрымалі столькі грошай на яго прадукцыю, колькі прасілі?
Я не магу вам гэтага адкрыць, але магу сказаць, што прадусар фільму, вытворня фільмов дакументальных і фабулярных у Варшаве, забяспечыла прыстойны бюджэт для гэтай карціны.
Ці вы наогул задаволены сваёй працай над гэтым фільмам? Ці, можа, нешта вам не ўдалося? І калі б можна было вярнуцца ў часе, дык вы нешта паправілі б і змянілі б у ім?
При монтажі завжди оказується, що треба викинути деякі сцени, які не обов'язкові для фільму. Тому завжди з'являється і дилема, що коштом часу, який був присвячений цим непотрібним сценам, можна було зняти інші сцени ліпшим чином. Але отрималося так, як отрималося, і тепер шкодувати нема сенсу. На здивничній пляцовці наогул нема зашмат часу на роздум, рішення треба приймати вельми хутко.
А як ви вибрали виконавців головних роляв? Це значить Кароліну Грушку і Вінсента.
Кароліна Грушка насунула нам ще в спосіб...
Вибір Кароліни Грушки на виконавцю головної жіночої ролі був сам собою зрозумілий. Ми хотіли, каб у фільмі була хоч одна акторка, яку добре ведають глядачі у Польщі. А покольки Кароліна вельми добре говорить по-російську, з уваги на свої сімейні сувязі, так я полічив, що вона хутко навучиться говорити по-білоруську. Кароліна Грушка – це акторка високої класи, і вона шмат нам допомогла. При її на репетиціях Вінсент розняволився. Ми зрозуміли, що маємо таку пару головних виконавців, які нам потрібні. А що тичиться останніх акторів, так у Мінськ кілька разів їздила моя асистентка, відповідальна за вибір акторів, яка виконала свою працю вельми якісно. Більшість акторів усвідомляли собі, що це буде, так би мовити, незалежний фільм, і тільки такі актори погодилися прийти на кастинг. Значить, коли ми їх вибрали, ніяких проблем у потім зимі не було. Кожен ведав, на що він рішився.
Розігрався.
Де в Польщі ви знайшли Білорусь? То бок, де ви здимали свій фільм? Сцени в казармах і інше?
Сцени в казармах ми здимали у покинутих військових казармах у Сєдельцях. А що тичиться сцени у пленери, так я скажу так. Не треба їхати далеко від Варшави, каб знайти такі краєвиди і такі місцевості, як у Білорусі. І одну таку місцевість ми знайшли каля Рави Мазовецької.
Під Раву Мазовецьку.
Як ви наогул оцінюєте відносини поляків до білорусів? Апошнім часом білоруси звернули увагу на одне питання, з якого виникає, що поляки найбільш бояться російців, німців і білорусів. Ну, відносно російців і німців не треба шмат тлумачити. Але при чим тут білоруси?
Я думаю, що це береться виключно з того, що Білоруссю керує режим, який лічить Польщу хоче ворогом, чим сябром.
Ви дебютували фільмом «Лінч», коли вам було 34 роки. У кількох років режисери в Польщі роблять свій перший повнометражний мистецький фільм? Ви були молодим дебютантом чи вже старим?
Буває по-різному. Я думаю, що чим більш годов дебютанту, тим ліпше у його підрихтовка. Чим довше чекається, тим ліпші виніки. А що тичиться узросту дебютантів, так це буде наогул поміж 30 і 40 годами. Не шмат кому у Польщі вдається зняти свій дебют до 30 годов.
У кого ви найбільш навчилися у кіно? Я маю на увазі не тільки польських режисерів, з якими ви співпрацьовували, але й заміжних, фільми яких ви любите глядіти.
Я особисто навчився найбільш, коли був асистентом режисера Ришарда Бугайського у фільмі «Генерал Ніль». Це він відчинив передо мною ширей двері у кіно. Я написав першу версію сценару цього біографічного фільму про генерала Аугуста Фільдорфа. Це був мій перший серйозний крок у кінематографі як творці, а не тільки як асистента. Притим Ришард Бугайський умів вельми добре ділитися своїм кінематографічним досвідом. Наогул я лічу, що досвід асистента режисера був для мене коштовний при здимках кожного фільму, у яких я удільничав, покольки у кожного режисера свой стиль праці. Я можу гэтыя стилі параўновувати, і гэта так само допомагає мені у праці. Да і назірання за працей кінооператора дає вельми добрую навуку. Коли я був асистентом Єжи Гофмана під час здимок фільму «Варшавская битва» 1920-го, я сачу перш за все за тим, що робив кінооператор Славомир Ідзяк, як він по-голівудську працював з кінокамерою. Це так само вельми коштовний досвід для режисера.
Я вельми активно наведував кінотеатри у Польщі у 70-х і 80-х годах минулого стагоддя. І у мене тоді склалося ураження, що європейське кіно скончилося, як зауважна мастацька з'ява. Сьогодні ініціативу у кінематографі перехопив Голівуд, який висмоктує всі соки з Європи. Цікаво було почути ваше міркування на гетую тему. У чим тут реч? Тільки у грошах? Чи може Європа справді не має чого пропонувати у кіномастацтві?
Я думаю, що хіба немає якогось такого
мощного. Здається, що справді сьогодні немає ніякої мощної плині в європейському кінематографі. Я погоджаюся, що тяжко сьогодні назвати прізвище кінематографіста в Європі, який досягав би ніяких видатних виніків. Можливо, це буде Міхаель Ганеке. Я не пойду аж так далеко, каб сказати, що європейського кінематографу зусім нема. Його просто спіхнула на ускрай поводка американських фільмів. Місце для європейських фільмів у кінотеатрах залишилося не шмат, бо американці роблять свої фільми масовим чином і заливають їм світ. До того ще додайте французьку комерційну кіновитворчість. Для глядача, який хоче поглядіти нечто більш амбітне з європейського кінематографу, шмат можливостей не залишиться. Але я зі сподіванням і зацікавленням гляджу на Схід, наприклад, на те, що відбувається у російському кіно. Фільми Олексія Балабанова мене моцно узрушають. Вільми добрі фільми здаває Сергій Лазніця. Моцний кінематограф так само у румынов. Я думаю, что Европа теперь открывает наново гэтые краины и некую экзотику, связанную с іншими шляхами развития гэтых краинов, с тем, что они по-своему стараются нагнать цивилизационную запозненность. Эдкая ситуация выкликает большую цікавость европейского глядача до такого кино, как российское или румынское, например. По-моему, варто нам глядеть у той бок.
Як виглядає розповсюдження фільму «Живе Білорусь» серед масового глядача? Воно вже почалося, чи тільки почнеться?
Фільм «Живе Білорусь» вийде до польських кін.
У Польщі розповсюдження фільму «Живе Білорусь» почнеться 17 красовика. І від гэтага моменту фільм можна буде поглядіти на території усієї країни.
На території цілого краю.
На закінчення традиційне питання для творчої особи. Над чим ви тепер працюєте?
Хотілося б зробити фільм про один воєнний епізод в Іраку, у якому удільничали польські жовніри. Був такий епізод у 2004 році – шиїцьке повстання у Карбале, коли один з об'єктів у цьому місті обороняли польські військовці і, агульно кажучи, показали себе з найліпшого боку. Не ведаю, чи удасться нам зняти цей фільм, бо він потребує шмат грошей, але поки що ми працюємо над цим.
Це було інтерв'ю з Кшиштофом Лукашевичем, польським режисером, який летась зробив фільм «Живе Білорусь».
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі!
Ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присылайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо!
Гэта ваша свобода!
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайтесь со свободой.